host dopoledního radiožurnálu usedl teď 6 minut po 10. hodině ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě. Tam také zdravím českého profesionálního hasiče plukovníka Vladimíra Vlčka. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pane Vlčku, vy jste v Japonsku vedl tým expertů záchranářů Evropské unie. Před několika dny jste se vrátil. Jak podle vás Japonci sami situaci v zemi zvládají?
Tak samozřejmě pro Japonce je typická jejich pověstná disciplinovanost. Je třeba říct, že kdyby se taková velká mimořádná událost, která byla trojnásobná, to znamená zemětřesení, následně tsunami a teď nyní vlastně ten problém s únikem radioaktivity se související se zničením elektrárnou ve Fukušimě odehrál v nějaké jiné zemi na světě, tak asi ten problém by byl několikanásobně větší. Na druhé straně ti Japonci tím, že jsou tak semknutí a snaží se si pomoct sami, tak moc nejsou připraveni na příjem mezinárodní humanitární pomoci.
Japonci nepanikaří?
Dá se říct, že nepanikaří. Samozřejmě, že jiná situace je bezprostředně v blízkosti elektrárny Fukushima, ale obecně se dá říct, že nepanikaří, protože Japonsko jako země je země, která bývá pravidelně postihována katastrofami a záležitosti, které se týkají zemětřesení, záležitosti, které se týkají tsunami, byť ne v takovém rozsahu, samozřejmě jsou v živé paměti těchto obyvatel.
Posloucháte dopolední radiožurnál, i vy se dnes můžete přes www.radiožurnál.cz a nebo SMS-kou na číslo 907-7704 zeptat dnešního hosta, českého profesionálního hasiče, který se právě vrátil z Japonska, pana plukovníka Vladimíra Vlčka. Profesí dnešního hosta dopoledního radiožurnálu je přicházet tam, odkud ostatní utíkají. Tak se také Vladimír Vlček dostal až do Japonska. Pomoc Japonsku nabídlo v nouzi 116 států. Japonci ale přijali pouze 14 záchranných týmů. Proč tak málo?
No, určitě to souvisí s tím, o čem jsme mluvili před chvílí, že Japonci jsou zvyklí si pomoci sami. A v tuto chvíli, jestliže to srovnáme s rokem 1995, kdy Japonsku postihlo dost velké zemětřesení v Kobe, tak tehdy vlastně nepřijali pomoc téměř od nikoho. Takže samozřejmě tady došlo k určitému posunu, ale posunu pouze na bilaterární úrovni. A většinou se jednalo o ty státy, kde v minulosti zasahovali Japonci a kde opravdu cítili nutnost jakési reciprocity. Na druhé straně samozřejmě takový ti velcí hráči, jako Spojené státy, jako Rusko, jako Francie a nakonec i Anglie, ti byli akceptováni. Ale znova říkám, 116 států bylo připraveno poslat své záchranné týmy hned v prvopočátku. Bohužel ta majorita vyslyšena nebyla.
Vy jste s týmem přiletěli 18. března do země, tedy přesně týden poté, co vlastně zemětřesení a následná tsunami Japonsko zasáhly. Jaká byla situace na místě v té době, kdy jste tam přistáli?
No, jednak je třeba říct, že samozřejmě ať už český tým, anebo tady tento mezinárodní tým Evropské unie byl mobilizován hned v pátek 12. V sobotu 13. už bylo rozhodnuto o složení toho týmu, nicméně trvalo 4 dny, než se vyjádřilo japonské ministerstvo zahraničních věcí o tom, že akceptuje tady tento tým Evropské unie s tím cílem, aby organizoval a pomáhal dát dohromady tu humanitární pomoc. Já jsem předpokládal poté, co jsme přistáli, že uvidím podstatně jiný obrázek, než byl vidět.
Čekal jste to horší?
Čekal jsem to mnohem horší, protože 9 stupňů Richterovy stupnice, jako to by měly být trosky. Nicméně Tokio netknuté, opravdu bylo vidět pouze to, že zdaleka ne všechny budovy, ne všechny objekty svítily a že ten provoz byl menší, ale jinak, že by se to nějakým výrazným způsobem hned po příletu projevilo, takhle to vidět nebylo.
Jinak to ale asi vypadalo v těch prefekturách, kam jste posléze zajížděli.
Samozřejmě Obecně se říká, že po zemětřesení vlastně ty důsledky byly v tom, že zemřelo jenom několik stovek lidí, možná stovka. Největší problém byl z hlediska ztráty lidských životů při tsunami. Protože tsunami obecně platí, že buď člověk se zachrání, anebo zemře. A jestliže dneska jsou publikovány výsledky, že až 38 metrů na severu byla výška tady této vlny a až 4,5 kilometru do vnitrozemí, což jsme viděli, že prostě tam byly poházené kontejnery kilometry od pobřeží na poli, že samozřejmě ty obrázky, které slyší nebo které vidí posluchači v televizi, to znamená lodě na obytných domech, převrácené domy jedno s druhým, to jsou opravdu důsledky zejména tady této přívalové vlny.
Vy jste záchranář profesionál, už jste toho viděl hodně. Viděl jste někdy něco takového?
Víte, když to srovnám se situací takzvaných bleskových povodní u nás, což byla záležitost před 2 lety na Novojičínsku, určitým způsobem i v loňském roce, tak kde taková ta malá tsunami, ne ve výšce 30 metrů, ale ve výšce 8 metrů, prošla údolíčkem na Novojičínsku, tak ty obrázky samozřejmě byly podobné. Ne možná tak devastující, určitě ne v tak velkém rozsahu, ale ty obrázky byly podobné. To znamená, člověk vidí auta na stromech, vidí vlastně převrácené domy a samozřejmě vidí také nešťastné lidi, kteří přišli nejenom o přístřeší, ale i o obživu.
Vy už jste to sám zmínil, že jste tam nebyl s českým záchranným týmem, ale s týmem, který se v angličtině jmenuje Urban Search and Rescue Team. Dá se to nějak přeložit do češtiny?
No, já musím trošku popravit tu nepřesnost, protože tady tento tým se překládá jako tým pro záchranu a vyprošťování v sutinách nebo v troskách. Mm-hmm. Nicméně ten tým, se kterým jsem tam byl já, je tým v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie, což je mechanismus, do kterého je zapojeno 31 zemí, mimo té 27 Evropské unie, ale ještě Lichtensteinsko, Norsko, Island a Chorvatsko. A tento systém se okamžitě startuje, jestliže vznikne nějaká mimořádná událost ve světě. A to, co dělá Evropská unie, že zpravidla na takovouto událost vysílá tým expertů, který má za úkol na jedné straně provádět vlastně monitoring té situace, provádět hodnocení té situace, navrhovat vlastně Evropské unii, respektive jejím členským státům, co za humanitární pomoc nebo které speciální týmy by do takto postižené oblasti měly být vyslány. Tady ta situace byla trošičku jiná.
Tak a já se na ty specialisty v týmu budu ptát už za chvíli. Ptát se můžete plukovníka Vladimíra Vlčka i regionálního hasiče plukovníka Vladimíra Vlčka, který se přednedávnem vrátil z Japonska. Vaším hlavním týmem, tedy vaším hlavním cílem vašeho týmu bylo koordinovat humanitární pomoc. Jak přesně taková práce vypadá po té, co člověk přijede na místo?
No, ta práce, pokud tedy se nebudeme bavit konkrétně o Japonsku, ale zpravidla se odvíjí tak, že vlastně poté, co ten tým vejde ve styk s představiteli vlády, zpravidla s Ministerstvem zahraničních věcí nebo jinou organizací, která je pověřena koordinováním té mezinárodní pomoci, tak se provádí takzvané hodnocení situace na místě a poté vlastně se dostávají ty informace cestou Bruselu k jednotlivým členským státům Evropské unie, které na základě těch požadavků nabízejí pomoc. Tady v Japonsku ta situace byla trošičku jiná.
Jaké lidi jste v týmu měl? Jaké specializace?
Je třeba říct, že tento tým byl za ty poslední roky, kdy vlastně takovéto mise se organizují největší co do počtu lidí. To proto, že samozřejmě jsme předpokládali, že infrastruktura bude hodně zničená a ten tým musel být schopen se o sebe kompletně postarat po dobu 14 dnů. Takže mimo těch 7 základních členů týmu, včetně mě, tam byly 2 experti, kteří byli zaměřeni tedy na radiologickou a jadernou bezpečnost a pak tam bylo 6 dalších takzvaných pomocných členů, kteří zabezpečovali veškeré záležitosti, no měli za úkol zabezpečit veškeré záležitosti od ubytování, stravování, vody a všeho, včetně komunikace, co ten tým by potřeboval.
Vy jste ale zmínil, že ta situace byla v Japonsku jiná. V čem byla nestandardní oproti té, kterou jste popsal?
nestandardnost této situace spočívala v tom, že po těch 4 dnech od té žádosti Japonsko souhlasilo s vysláním takovéhoto týmu, ale řeklo, že se jedná jenom tedy o humanitární pomoc. Neměla být vlastně ta činnost toho týmu zaměřena na hodnocení situace v těch postižených oblastech, když jsme to částečně také prováděli. A dále, že veškerá pomoc ze strany Evropské unie musí být prováděna úplně autonomně, včetně logistiky v té postižené zemi, až k dodávkám vlastně do toho místa cílového určení, což je určitá anomálie, se kterou jsem se zatím v minulosti moc nesetkal.
A jak to fungovalo? Fungovalo to?
No, fungovalo to obtížně, protože Japonci na straně jedné opravdu poskytují pomoc a poskytovali pomoc do zahraničí a jsou velmi dobře jako stát i jako občané připraveni na různé mimořádné události, ale bohužel moc nepředpokládali, že by taky oni někdy se mohli stát příjemcem tak masivní pomoci se zahraničí. To znamená, komunikace s ministerstvem zahraničních věcí byla poněkud složitější z prvopočátku a bohužel ministerstvo zahraničních věcí jako jediný orgán, který byl nominován vládou pro koordinaci té mezinárodní pomoci, neměl dostatek informací, aspoň z prvopočátku, o tom, co se děje v těch regionech. Takže kvantifikace těch požadavků, které jsme pak vlastně následně posílali cestou Bruselu těm jednotlivým členským státům, byla velmi, velmi komplikovaná.
Jak to fungovalo s tou humanitární pomocí, která právě vznikala na místě? Protože já vím, že i uvnitř Japonska se lidé organizovali a posílali, ať už to byly věci, anebo i peníze.
V rámci Japonska funguje 32 takzvaných nevládních organizací, ale největší nevládní organizace je Japonský Červený kříž, který čítá řádově asi 50 tisíc členů. Ten Červený kříž je velmi aktivní. Japonci vzhledem k té své soudržnosti a solidaritě tak samozřejmě zahrnuli ty postižené regiony a ať už cestou těch nevládních organizací nebo přímo množstvím humanitární pomoci. Došlo to až tak daleko, že 27. března musela vláda zastavit příjem humanitární pomoci od občanů, protože ji už neměla kde dávat, neměla ji kde skladovat.
Jak Japonci umí tu pomoc přijímat?
Japonci
jako... možná pro Evropana otázka, která postrádá logiku, ale Japonci jsou jiní.
Ano, přesně. Japonci jsou jiní. Japonci jako národ, jako občané jsou velmi slušní, velmi uctiví a poté, co ta pomoc se dostane do jejich rukou, tak si myslím, že ji dokáží velmi ocenit. Na druhé straně viděli jsme některé evakuační centra, které byly perfektně vybaveny, kdy v tělocvičně z našeho pohledu možná až nemožné bylo umístěno 400 osob, o které bylo kompletně postaráno, včetně zdravotní péče, kde byl i koutek pro to, aby si tam mohli hrát děti, kde měli vyžití. Takže opravdu na jedné straně organizovanost na té úrovni obcí, po případě prefekturu, ale na druhé straně chyběla ta linka mezi prefekturama a tím ministerstvem zahraničních věcí z hlediska toho, aby vlastně měli ten obrázek o celém tom postiženém území.
Jak se tu linku podařilo nakonec vyřešit, nebo podařilo se to?
Podařilo. Jednak jsme museli použít určitý netradiční způsob a to tak, že pomocí evropské delegace, kde jsme měli tedy i my sídlo nebo hlavní stan v Tokiu, jsme se spojili s takzvanou obchodní komorou, která má velmi silné postavení v Japonsku, jmenuje se Keidan Ren a ta nám pomohla navázat ty první kontakty s těmi postiženými prefekturami. No a pak samozřejmě, jak postupoval čas a poté, co byla zajištěna první dodávka, a tyto věci byly publikovány, byly anoncovány v tisku, v televizi, přijela na místo i Evropská komisařka pro humanitární pomoc, tak to byly všechny záležitosti, které pomohly rozběhu těch dalších dodávek až do té podoby, že celkem bylo distribuováno 400 tun humanitárního materiálu.
V dopoledním radiožurnálu se jako vždy ptáte hosta, buď přes www.radiožurnal.cz nebo SMS-kami na číslo 907 77 04. Dnes se ptáte českého profesionálního hasiče, plukovníka Vladimíra Vlčka. Já doufám, že...
Slyšíme vůbec modulaci od vás?
Že teď už se slyšíme. Vysílání. Dobře. Haló, je všechno v pořádku? My hosta dnes nemáme ve studiu Českého rozhlasu tady v Praze, ale sedí v Českém rozhlase v Ostravě. Slyší mě Vladimír Vlček v Ostravě?
Ano, už vás slyším.
Tak teď už je to v pořádku. Všechny závady byly odstraněny. Naši posluchači se ptají, vaše práce je hodně zajímá. Ptají se třeba jako Pavel, jestli jste se dostali až do Fukušimy, jak blízko jaderné elektrárně jste byli a jaké hodnoty jste naměřili?
Tak je třeba říct, že samozřejmě přímo ve Fukušimě jsme nebyli. Nicméně jedná se o to, že kolem Fukušimy je několik ochranných zón. 20-kilometrová zóna, kterou definovala japonská vláda, kterou posléze chtěla rozšířit nebo chce rozšířit na 30-kilometrovou. A na straně druhé vlastně je to zóna, kterou doporučují Američané a která je 80 kilometrů kolem elektrárny Fukušima. My jsme byli úplně v takovém tom severním cípu prefektury Ibaraki, řádově asi nějakých 60-65 kilometrů od Fukušimy. Co se týká těch hodnot, my jsme samozřejmě, a zejména naši experti, denně chodili na briefingy na ministerstvu zahraničních věcí, získávali poslední informace, ale také při těch našich cestách jsme prováděli kontinuální měření, nejenom toho, jakou dávku jsme my získali, ale samozřejmě i toho prostředí kolem dokola. Jestliže v té Fukušimě 21. března bylo anoncováno jako v prefektuře, že je tam vlastně nějakých 7 mikrosievertů za hodinu, tak my v tom nejvyšším nebo nejsevernějším cípu jsme naměřili nějaké 2 mikrosieverty za hodinu, ale samozřejmě pak při těch dalších misích nebo návštěvách tohoto regionu ta radioaktivita šla dolů. Obecně se dá říct, že v Tokiu bylo naměřeno stejné pozadí, jako například ve Stockholmu.
To znamená nic, co by bylo lidskému životu a zdraví nebezpečné.
Nic, co by bylo lidskému životu a zdraví nebezpečné z hlediska té takzvané akumulované dávky až do té celkové dávky, která může být za daný rok. Musím říct, že samozřejmě já jsem měl personální dozimetr a absolvování dvou plicních rentgenů je totéž, co jsem já nachytal za těch 14 dnů.
To říká host dopoledního radiožurnálu plukovník Vladimír Vlček. Vy už jste zmínil, že váš tým musel překonat nejprve takové ty byrokratické překážky, potom jste pracovali v terénu. Když vím, na co všechno jste třeba vy osobně cvičen jako specialista, nepůsobí to na člověka trochu demotivačně v tu chvíli, protože ví, co všechno by mohl udělat, kde všude by mohl zachránit pomoci a vlastně to nejde?
No, určitě to nepřispěje k nějakému prvotnímu pozitivnímu věmu. Nicméně my jsme tam byli od toho, aby jsme pomohli té postižené zemi, zejména postiženým občanům, i přes ty určité obstrukce, které tam byly. Takže tím, že se to podařilo nakonec zlomit, tak to člověka určitým způsobem pozitivně naplní. Na druhé straně, protože jsme měli místní překladatele, kteří překladali tedy z angličtiny do japonštiny a ty viděli, kolik úsilí, nezměrného úsilí jsme museli vynaložit pro to, aby jsme zajistili tu první dodávku, tak se sami omlouvali za to, že prostě ten systém na to není připraven a že ho v některých těch strukturách nefunguje tak, jak by fungovat měl. Bylo to opravdu až soucitné.
Vy jste řekl, že to chvilku trvalo, potom jste se k lidem dostali. V jakém jsou stavu? Oni Japonci moc vlastně nedokáží dávat najevo své city, to, co by člověk zažil v Evropě nebo v jiných částech světa, to je tam téměř neznatelné, nebo všiml jste si něčeho?
Samozřejmě je to trošičku obtížné posoudit proto, protože člověk nemluví japonsky. Na straně druhé, když vidí tu soudržnost, jak si vzájemně pomáhají, jak prostě uklízejí ty prostory jedno s druhým, tak to opravdu je ta část toho jejich vlastního naturelu. Na straně druhé je tady ten strach z té radioaktivity. To je záležitost, která v tuto chvíli si myslím, že prolíná to japonské obyvatelstvo a to proto, že třeba nemají úplně moc informací na straně jedné, což byl také důvod, proč Evropská unie distribuovala několik desítek radiometrů pro to, aby se ta radioaktivita dala měřit a oni mají strach o to, co bude dál, jestli na tom místě, kde dneska žijí, jestli budou moci žít dál nebo jestli se musí přesídlit, jestli vlivem úniku radioaktivity do vody, jestli nepřišli o svoji obživu, protože samozřejmě na tom pobřeží ten rybolov je jedna ze stěžejních záležitostí. Jestli ta radioaktivita bude mít nějaké dopady třeba na život jejich dětí, to jsou otázky, které slyšíte, které jsme viděli, že pokládali vlastně tomu guvernéru té prefektury a bohužel ne zdaleka na všechny byl on schopen odpovědět.
Profesionální záchranář Vladimír Vlček, je hostem dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí záchranáře plukovníka Vladimíra Vlčka. My se pohybujeme v Japonsku, kde jste byli pomáhat. Vy jste ale v Japonsku už byl předtím jako záchranář, za sebou máte řadu speciálních školení a také cvičení a v Japonsku už jste byl na jednom, které se právě zaměřovalo na pomoc při zemětřesení. Je to korektní informace, kterou mám?
Je to korektní informace. Já jsem byl v Japonsku loni, a to zejména v Tokiu a v Kobe, kdy zrovna probíhala certifikace toho japonského týmu pro vyhledávání a záchranu a kde jsme měli možnost vlastně srovnat jednak ty jejich postupy, jednak tu techniku, kterou oni disponují s tím, co máme my.
A jaká je? Já jsem si myslela, že ta certifikace těch týmů USAR je jednotná, že to je to stejné. To znamená, musíte mít asi teoreticky to samé, co mají oni, ne?
Je to velmi podobné. Samozřejmě, že v rámci té certifikace se musí splnit určité úkoly, které jsou dány pro ten tým, pro tu jednotku a mohou být drobné rozdíly, ale musím říct, že Japonci, kde ta jednotka se skládá vlastně se tří takových členů, jednak jsou to záchranáři, hasiči, pak jsou to policisté a pak vlastně je to ještě jedna speciální část, která se jmenuje JICA v tom Japonsku, tak oni působili velmi konzistentně a je to tým, který velmi často bývá povoláván k mezinárodní pomoci. Naposled to třeba bylo na Novém Zélandu.
Počasí míří do své neklidné doby. Dá se říci s trochou nadsázky, že je čím dál extrémnější. Mluví se o tom ve vašich kruzích? Uvědomují si to lidé?
Určitě ano, protože samozřejmě není to jenom ten mezinárodní kontext, ale i frekvence povodní, které třeba probíhají v rámci České republiky, popřípadě dalších záležitostí jako větrné smršti a podobně. Jestliže se podíváme zpátky do Japonska, na ten region, nesmíme zapomínat na to, že tam je 13 dalších aktivních vulkánů, jo, sopek, které jsou samozřejmě připraveny kdykoliv zkomplikovat život tamním obyvatelům.
Já už jsem zmínila, že máte za sebou řadu nejrůznějších speciálních školení a cvičení. Já vím, že nemůžete jmenovat všechno, ale jaké dovednosti musí mít profesionální záchranář? V čem všem jste vycvičen?
Tak jednak jsou to cvičení, nebo jsou to speciální kurzy, které se váží na tu specializaci, ať už ten tým pro záchranu a vyprošťování v troskách, nebo záchranu a vyprošťování na vodní hladině, popřípadě pro vysokokapacitní čerpání. Tady je opravdu nutné to, aby člověk znal ty postupy, uměl pracovat s tou technikou, věděl, které jsou určité takové ty specializační záležitosti, to znamená otázka využívání těch takzvaných hledávacích kamer, echolokátorů, bioradarů, kdy na základě poslechu vlastně té pusrdce jsme schopni lokalizovat tu osobu. Na straně druhé je to řada školení, které se týkají koordinace, protože jestliže je větší mimořádná událost, tak těch týmů je na místě více a je třeba umět spolupracovat s těmi ostatními, vědět, jaké jsou standardy komunikace, jaké jsou standardy spolupráce a jakým způsobem vůbec to řízení těch záchranných prací, ať už v tom mezinárodním kontextu, anebo i v tom národním probíhá.
Ale to řízení, to bude na tom asi to nejsložitější.
No, je to určitě docela komplikovaná záležitost, protože jestliže se vám sejde 70 týmů, tak jako například na Haiti, tak tady tuto záležitost zmanažerovat, tak aby vlastně každý z těch týmů měl den co den práci, aby měl zajištěno v podstatě odvoz na to místo, kde provádí to vyhledávání, aby měl provedeno zabezpečení z pohledu zajištění té jednotky jako takové, není to úplně jednoduché.
Lidé samozřejmě hodně mluví o tom, co se stalo v Japonsku, i o extrémech počasí. Já znám dokonce takové, kteří mají ve sklepě připravenou balenou vodu, potraviny, mají zajištěné náhradní zdroje topení a tak dále. Označil byste je za extrémisty, anebo to považujete za normální?
No, to bych asi pak, já byl tak jeden z extremistů.
Řekněte mi, co máte všechno ve svém sklepě.
No, tak samozřejmě elektrocentrálu mám. Jsem také připraven na to, že kdyby bylo nejhůř, tak aby by se bylo kde schovat, to je jedna stránka věci. Zase, ale když se zpátky vrátím do Japonska, my jsme část toho humanitárního materiálu distribuovali do takové hasičské akademie. A součástí té hasičské akademie byl výcvikový poligon, který nebyl pro hasiče, ale byl pro lidi, byl pro děti, školu povinné děti. A to, že oni tam byli schopni simulovat opravdu 10 stupňů Richtera zemětřesení, že tam byli schopni simulovat vlastně v tom poligonu vichřici, že tam byli schopni simulovat tropický liák, tajfun, že tam školili ty děti, jak má vypadat to evakuační zavazadlo, které tam bylo prostě v několika modifikacích, jakým způsobem utéct z vysokopodlážních domů. To je něco, co opravdu se málo kde ve světě vidí a já musím říct, že byť jsem toho sjel už dost, tak takhle koncentrovanou přípravu jsem ještě neviděl.
Profesionálním záchranářem Vladimírem Vlčkem jsme stále ještě v Japonsku. Kromě toho tréninkového poligonu a japonské slušnosti, překvapilo vás ještě něco za tu dobu, co jste koordinoval humanitární pomoc v Japonsku?
No, v každém případě mě překvapil rozměr té katastrofy. Tak jak jsme říkali v úvodu to, že vlastně ta katastrofa byla trojnásobná, a postihla tu zemi tak, jak postihla, tak na straně druhé to, jak vlastně ta země fungovala, jak rychle byli schopni opravovat silnice. V polovině dubna má být kompletně zprovozněná vlastně trasa Shinkansenu nahoru na sever. To, jakým způsobem prostě pracovali v noci, to bylo něco opravdu neuvěřitelného.
Petr z Ostravy se vás ptá, jestli se vaše poznatky z Japonska zapracují nějakým způsobem do organizačního zařízení hasičského záchranného sboru České republiky nebo alespoň kraje.
My se samozřejmě snažíme vždycky určitým způsobem na základě těch poznatků, které získáme, ať už z jednotlivých misí nebo z těch našich zkušeností, tady tyto uvést do praxe a myslím si, že z pohledu zejména té přípravy obyvatelstva, přípravy dětí, práce s mládeží, to jsou věci, kde nám Japonsko může jít příkladem a tady opravdu si myslím, že stojí za to se tím velmi vážně zabývat a nejenom na úrovni kraje, ale i na úrovni celostátní.
I když nežijeme v tak vulkanicky neklidné oblasti.
I když nežijeme tak v tak vulkanicky neklidné oblasti, na druhé straně vlastně tím, že žijeme v centru Evropy, že ta země taky není tak velká, ale je tady velká koncentrace průmyslu, chemických továren, tak byť to nebezpečí může být trochu jiné, tak také může postihnout dost velkou populaci.
Já nechci být paranoidní, pane Vlčku, ale trošičku mě znepokojilo to, co máte ve sklepě vy a že jste připraven na každou situaci. Co bych tak měla mít připraveno, jak už jste zmínil, ty chemické továrny, koncentraci průmyslu a tak dále. Co bych tak měla mít doma ve svém sklepě já?
Ne, tak já bych v žádném případě nechtěl šířit poplašné zprávy.
Tak zase je dobré být připraven na druhou stranu.
Nicméně to, co anoncujeme ve, ať už ve sdělovacích prostředcích, anebo i ve veřejných prostředcích hromadné dopravy, to takzvané evakuační zavazadlo, aby člověk věděl, když potřebuje odejít, že tam prostě musí mít základní věci, základní doklady, baterku, věci, základní jídlo, pití na to, aby chvilku dokázal přežít. No a pak samozřejmě ten systém, kterého jsme součástí, se o vás musí postarat. Protože ta představa, že která byla v minulosti, že člověk jde do krytu a tam je všechno zajištěno, ta dávno nefunguje, protože kryty byly řešeny na válku, ale nebyly řešeny na mír, nebyly řešeny na ty mimořádné události, které třeba mohou souviset s únikem nebezpečných látek při výrobě.
Byla bych klidnější, kdybych věděla, že se o mě starají takový chlapy jako vy, pane Vlčku. Posloucháte dopolední radiožurnál. Český profesionální hasič a záchranář Vladimír Vlček byl naším hostem. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Zdravím vás do Ostravy a přeju vám všechno dobré.
Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
Naslyšenou.